Da Knud så også slog ihjel den 7. januar 1131 ude i Haraldsted Skov af sin fætter Magnus. Det der sker, det er, at lige præcis på det sted, hvor han er myrdet, der springer der en hellig, helbredende kilde. Der har man så senere bygget et kapel, og der mener man, at man simpelthen har dyrket det hellige sted, hvor han blev slået ihjel. Hvis ikke man har bedraget historien og flyttet en kilometer for at få den hellige kilde på stedet. Da Knud han bliver slået ihjel, så bærer man hans lig ind i Haraldsted Kirke for derefter at komme til Ringsted. Og der skriver Saxo, at på vejen ind til Ringsted, hvor Knud skal begraves, der skete der det, at da ligbærerne satte borgeren fra sig, så sprang der kilder frem på de steder, man satte liget. Så allerede der begynder legenderne om Knud, som så senere peger frem til, at han bliver den her pavelige godkendte helgen, som får stor betydning for Danmark. De rejser rundt og fremviser hans blodige tøj på flere tingmøder for at bevise det her frygtelige mord, som Magnus har begået. Og mange tegn og guddommelige mirakler åbenbarede sig og forkyndte Knuds hellighed og hjalp dem, der klagede over drabet. Det vil sige, at man vikler det ind i et religiøst bind, hvor man siger, at de mænd, som går rundt og klager over mordet, de får en religiøs medvind, da Gud så åbenbart også beviser Knuds uskyld i den her frygtelige gerning. På landstinget i Ringsted så lykkes det Knuds brødre at få Magnus bandlyst som Knuds bødel, og på samling vil herefter slå kongen ihjel i sit fravær på tinget og angribe ham på sin gård i nærheden. Ærkebiskop Asser forhindrede mordet på kongen, og kongen mødte nu op på tinget, hvor man forsøgte at overtale ham til at fordrive sønnen Magnus fra Danmark til Gotland i Sverige, hvor han i forvejen var udråbt som konge over øen. Det sker så ikke. Kong Niels, selvom hele landet er enige i, at Magnus er en forræder og en frygtelig person, så holder kongen hånden over sin søn, og den korte version, det er, at det simpelthen udvikler sig til en borgerkrig, hvor kong Niels han bliver dræbt ved et stort berømt slag ved Fotevik over i Skåne. Dermed så kastes landet simpelthen ud i en større kamp om kongemagten, som stort set varer helt frem til Valdemar den Store bliver ene konge af Danmark i 1157. Så Knuds drab kaster simpelthen Danmark ud i et stort borgerkrig med store følger for freden i Danmark. Der er selvfølgelig en politisk betydning af drabet på Knud, som er ret voldsom, men så ser vi jo så netop, at han bliver kørt i stilling til at blive helgenkåret. Det at så have en helgen i sin familie var jo så også et politisk våben, fordi når vi ser, at kongen var den øverste beskytter af kirken og egentlig Guds udvalgte repræsentant, så står kongen jo som den, der egentlig er udpeget af Gud som hans repræsentant på jorden sammen med kirkens folk. Vi skal tænke på, at dengang var mirakler og Guds magt virkelige ting. Når man så pludselig får en helgen i en kongefamilie, det kan man bruge som et politisk våben. Fordi når man der står i stridighederne om magten imellem forskellige kongsemner, så kan man jo pege på, se, Gud har valgt vores gren som den ægte herskers slægt ved at vise hellighed omkring vores afdøde personer og deres gerninger. Så at sige skovler de andre konkurrenter af bordet. Rigtig mange danskere er forsøgt gjort til helgener, men fordi at deres hellighed var meget begrænset, for eksempel Niels af Aarhus, det eneste han gjorde, det var at tage en kappe fra en fremmed mand og give en syg person det på, som blev helbredt. Og det har man nok ikke ment nede fra pavestolen var nok, hvor herre bevares, hvem kan ikke smide en kappe på en anden mand. Der skal noget mere til. Så man har kommet med et stort katalog, stort set, og med underskrifter og vidner, som har kunne bevidne, hvad der er sket. Og når mængden så ligesom blev stor nok, så har man godkendt ham som helgen. Man får godkendelsen ret sent. Det tager en masse år. Det sker først i året 1169, og han dør i 1131, så nogle år er der gået. Vi ved, at der kommer udsendinge til Rom, og der bliver sendt nogen derned. Men i en større kontekst, så skulle man forestille sig, at det er lidt ligesom delegationer, der skal til EU i dag, og de har haft stakkevis af papirer og skrifter med sig, som beviser dette og hin. Så en hel delegation har sikkert taget til Rom med en masse beskrivelser af de ting, der er foregået, og de mirakler, der er sket ved hans grav. Og så ender det jo så med, at han bliver paveligt godkendt helgen, så man går i gang med at bygge en langt større kirke til Knuds hellighed og som gravkirke på kongemagten de følgende år. Der river man den gamle kirke ned lige så langsomt samtidig med, man bygger på den nye, så man stort set har to kirker stående i funktion samtidig, hvis de ikke har været bygget sammen, mens man i det langsomme byggeri bygger på den anden. Det vi så ved via Saxo, det er, at hans søn, som bliver født 7 dage efter mordet på ham, Valdemar den Store, som senere bliver den store konge i Danmark, og så hans fætter Svend Grathe, de allerede i året 1146 tager hans lig op af gulvet i Ringsted og lægger det i et helligt skrin på alteret. Fordi når man havde en helgen, så var det ikke nok at have en grav i gulvet af en kirke, hvor hans jordiske rester lå i. Der skulle man simpelthen have knoglerne op i et helligt skrin, som stod på alteret, så tæt på Gud som muligt. Og det var det sted, folk søgte helbredelsen ved at komme op og lægge en hånd på.
Du har lyttet til en podcast fra Museum Vestsjælland, lavet i samarbejde med Dansk Vandrelav. Podcasten er en del af Historiske Vandringer, et landsdækkende projekt mellem Nationalmuseet, Danske Naturhistoriske Museer, Dansk Vandrelav og de kulturhistoriske museer, støttet af Nordea-fonden. Martin Pavon fra Museum Vestsjælland fortalte, programmet er produceret af Genlyd Podcast.